Goeiedag luisteraars. Veral welkom aan iemand wat dalk vir die eerste keer by ons program inskakel en ek hoop jy gaan van nou af na elke volgende program luister. Ons het die evangelie van Lukas nou byna klaar behandel en ek wil maar net vir jou wat nuut is sê, dit het 8 verskillende klein afdelings, naamlik die inleiding, toe was dit die geboorteverhaal, daarna die voorbereidingsverhaal, toe die Galilea verhaal, toe die reisverhaal, daarna die Jerusalem verhaal gevolg en ons het verlede keer klaargemaak met die lijdensverhaal. Nou soos by die laaste hoofstuk wat eindelijk op sy eie staan onder die opskrif, die opstandingsverhaal. Ek wil eers 'n paar inleidende opmerkinge maak. Die Heer Jesus het uit die dood opgestaan en na die hemel toe opgevaar. So gaan ons lees in hierdie hoofstuk. Nou daardeur het God natuurlik bevestig dat Jesus sy seun is, wat sy opdrag tot op die einde uitgevoer het. Die verhaal eindig eintlik op 'n hoogtepunt vir Jesus, maar dit lê ook reeds die fondament vir die verspreiding van die evangelie in die hele wêreld, deurdat Jesus sy disippels aan die einde van die verhaal gaan opdrag gee om sy boodskap die wêreld in te dra. Ook ons is nog deel van die voortgang van daardie boodskap. En as jy luister, dan wil ek graag vir jou oproep om ook 'n getuie te word van hierdie gebeurtenisse. Kom ek gee eers 'n kort oorsig daarvan. Sommige uitleggers ontken in ons tyd die realiteit van die opstanding van die Here Jesus. En hulle meen dat uitsprake daaroor slegs stellings is oor die verlossingskrag van die kruis van Christus. Nou, daarvolgens het die opstandingsgeloof eers na die Pase ontstaan op grond van die vroeë kerkse geloof in die verlossingskrag van Jesus se dood. Ander dink weer dat uitsprake oor die opstanding van Jesus eenvoudige uitdrukking is van geloof wat die disippels in die aardse Jesus gehad het en dus na sy dood voortgesit is. Dis egter duidelik dat Lukas in sy opstandingsverhaal die opstandingsgeloof baseer op tradisies oor die verskyning van Jesus aan verskillende mense. Met ander woorde, hy gaan terug na die gebeure en nie na wat mense daarna daaroor gedink het nie. En daarom het die kerk van die Here Jesus Christus alreeds vir byna 2000 jaar geglo dat die Jesus wat hulle as middelaar en verlosser aangeneem het, wel opgewek is deur God en dat hulle die ewige lewe kan beerwe omdat hy die dood oorwin het. Net soos die engele by die graf gevra het, waarom soek julle die lewende by die dooies, wil die gelowige ook nie stilstaan by die dooie historisiteitsvraagstuk nie, maar ons wil vashou aan die lewende Christus. Jesus is nie by die dooies te vind nie hoor. Hy lewe. Hy heers in die harte van Christene. Hy is die hoof van sy kerk. En daarom is dit nodig dat ons die misterie van die opstanding nie uit die oog sal verloor nie. Soos wat ons ook soms die misterie van God wat in hierdie wêreld ingegryp het deur Jesus Christus altyd in gedagte moet hou. Dit wat ons glo kan per slot van sake nooit volledig rasioneel verklaar word nie. Nou na daardie paar belangrike, dink ek, inleidende opmerkings, kom ons lees die eerste 7 verse van Lukas 24. Die sondagmôre baie vroeg het die vrou na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle die liggaam van die Here Jesus nie gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe die manne vir hulle sê, "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy het uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van die sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag sal hy opstaan." Nou luisteraars, die vrou het met reukolie in die graf toe gegaan om liggaam te balsem. Dit was natuurlik gebruiklik om 'n dooie se liggaam in die begrafnis en nie 'n dag en 'n half later nie te balsem. Jesus het echter kort voor die sonsondergang op die Vrydag gesterwe, dus net voor die aanbreek van die Sabbatdag. Josef moes dus eers toestemming kry, dis nou Josef van Arimatea, moes eers toestemming kry by die owerheid om Jesus se liggaam te gaan begrawe. En daarom was daar waarskynlik nie meer genoeg tyd om hom te balsem voor die Vrydag aand aangebreek het en die Sabbat begin het nie. Die vroue het dus daardie aand huis toe gegaan en die Sabbat daar deurgebring volgens die voorskrifte. Lukas vertel dit ook vir ons. Maar het vroeg die volgende môre teruggegaan om die liggaam te gaan balsem. En hy vertel nou van 2 manne met blink klere wat aan hierdie vroue verskyn het. tussen haakies, Matteus en Markus praat net van een engel. Maar nou ja, die getal is vir ons nie belangrik nie, want daar kon dalk meer as een gewees het en Lukas verwys nou maar na een van hulle. Daarom is die getal nie belangrik nie, maar die verskyning. Die 6de en die 7de vers wat ons gelees het, wil juist vir ons sê die engele het die vroue herinner aan Jesus se voorspelling van hom wat met hom sou gebeur, en naamlik dat hy gaan opstaan uit die dood, nê? Dink maar aan hoofstuk 18 nou van vers 31 af. Die vraag is nou, waarom is die opstanding so belangrik? Eerstens, as gevolg van die opstanding, weet ons dat die dood oorwin is, dat ons ook eendag uit die dood sal opstaan en vir ewig by Christus sal woon. Tweedens, deur die opstanding bevestig God dat Jesus van Nasaret sy seun is wat met mag beklee is. Gaan lees gerus Romeine 1 vers 4. 'N derde belangrike rede is, deur die opstanding kan ons ook sin in ons tragedies wat ons somstyds moet belewe sien. Wat ook al met ons gebeur terwyl ons op die pad van die Here loop, ons weet dat deur die opstanding daar hoop vir die toekoms is. Vierdens, die opstanding verseker ons dat Christus lewe en dat hy heers oor sy koninkryk. Hy lewe en dit is 'n wonderlike werklikheid. Laaste rede, daardie mag van God wat Jesus uit die dood laat opstaan het, is ook tot ons beskikking hoor. Daardeur kan ons in 'n bose wêreld vir die Here lewe. Christene kan heeltemal verskillend lyk, ja. Hulle kan anders voel oor dinge soos politiek en lewenswyse en selfsekere teologiese aspekte. Maar daar is een kerngedagte waarin alle Christene glo en wat alle Christene verenig. Jesus Christus het uit die dood opgestaan. Kom ek lees vers 8 tot 12. Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en ook vir die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle dieselfde ding aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle die vrou nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buk, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy toe terug huis toe. Is interessant, nê? Die vroue het alles aan die apostels gaan vertel. Hulle name word genoem en dit beklemtoon hulle rol in hierdie gebeure. Maar wat 'n teleurstelling, die apostels glo dit nie. Ek wonder, dit is maar soos jy en ek nie. As daar nou mense met 'n boodskap sou kom en sê, daardie persoon wat oorlede is, het opgestaan uit die dood, dan jy en ek waarskynlik ook sê, dis daarom te dik vir 'n daler. En daarom sê die Bybel, dit het vir die apostels geklink na onsin. Hulle berig het Petrus egter laat opspring om na die graf toe te hardloop. En wat hy daar sien, sê die Bybel, is net die doeke. En vol verwondering is hy dan terug huis toe. Vers 11 en 12 vertel vir ons dat mense vir die eerste keer van die opstanding hoor en hulle het dit ook moeilik gevind om die volle omvang daarvan dadelik te verstaan. En dan beweeg hulle, net soos die disippels deur verskillende fases van geloof. Byvoorbeeld nommer 1, hulle dink dalk aanvanklik dat dit onwaar is omdat dit onmoontlik is om te glo. Maar tweedens, hulle stel moontlik net soos Petrus ondersoek in na die feite. Maar hulle bly steeds verstom oor die onbegryplikheid van dit wat gebeur het. Derdens is hulle slegs in staat om die werklikheid van die opstanding te aanvaar as hulle Jesus persoonlik ontmoet. En dit is baie belangrik. Vierde ding. Dis eers wanneer hulle self volkome aan die Here Jesus wy en in alle opsigte vir hom lewe, dat hulle die werklikheid van sy teenwoordigheid in die lewe in hulle eie lewens ook regtig eers begin verstaan. En daarom interessant, ek wil graag vir jou net daarop wys hoe dat Paulus ook die opstanding verskriklik hoog aanslaan. In 1 Korinte 6 vers 14 staan daar dat ons ook fisies opgewek sal word. In Efesiërs 2 vers 6 skryf Paulus, in Christus Jesus het God ons alreeds geestelik saam met hom opgewek. En in Kolossense 2 vers 12 sê hy, deur ons verbondenheid aan Christus is ons ook opgewek. Met ander woorde, die Here Jesus se opstanding uit die dood het vir ons konkrete geloofsbetekenis. En nou kry ons hierdie verhaal van die Emmausgangers wat 'n paar manne is en ek gaan dit maar net so oorsigtelik vir jou vertel wat kort daarna ook op 'n ander manier met die Here Jesus te make sou kry. En sien, die verhaal hier in Lukas 24 vers 13 tot aan die einde van vers 35 is baie interessant. Ten spyte van talle pogings om te verklaar waarom hierdie twee volgelinge van die Here Jesus hom nie herken het nie, bly dit eintlik 'n raaisel. Die spanning in die verhaal wat ek nou nog gaan lees, bou eintlik voortdurend op, totdat die twee manne Jesus uitnooi om by hulle tuis te gaan en dan gaan hulle en hy breek by hulle brood en eers as hy die brood breek om te eet, herken hulle hom. Hulle was in elk geval so besig met hulle eie teleurstellings oor hulle meester wat dood is en probleme, dat hulle nie genoeg aandag gegee het aan die vreemdeling wat saam met hulle geloop het nie. Nou kom ek lees 'n paar verse van die verhaal. Vers 13 sê op dieselfde dag, was twee van hulle, dis nou van die disippels, op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 2 kilometer van Jerusalem af. Hulle was 'n gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en saam met hulle geloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte het hulle gaan staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord Jesus, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet wat die dinge is wat die afgelope paar dae daar gebeur het nie? Hy vra hulle toe, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, 'n profeet wat magtig was in die woorde en in die daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en lede van ons Joodse raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Jy sien luisteraar, hulle het nog dieselfde verwagting gehad hè. Maar boonop voeg hulle by, is dit vandag al die derde dag van al hierdie dinge gebeur het. Vers 24 sê, sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en het net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Ag, is dit nie erg nie. Jesus het 'n wye disipelkring gehad, wyer as die van die 12. En hierdie twee mense, die een is Kleopas en die ander se naam, ken ons nou nie. En nou is hulle teleurgesteld wat hulle kan glo. Want jy sien, die disippels van Emmaus het op Jesus gereken om Israel te verlos, het ons nou gelees, daar in vers 18. Die meeste Jode het natuurlik geglo dat die Ou Testamentiese profesieë op 'n politieke en militêre Messias dui. En hulle het nie besef dat die Messias gaan kom om mense wat sondaars is met God te versoen nie. En daarom het hulle heeltemal hoop verloor toe hulle meester gekruisig is. Hulle het nie verstaan dat sy dood juist die fondament vir alle hoop vir sondaars sou vorm nie. En daarom moes dit so 'n wonderlike ervaring gewees het juist vir hierdie mense toe hulle uiteindelik 'n ontdekking maak. Kom ek lees daarvan hierso van vers 28 af. Toe hulle by die dorpie aankom waar hulle op pad was, het Jesus gemaak of hy wou verder gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons want ons amper aand en die dag is al amper verby. Toe het Jesus ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy brood, vra die seun, breek dit, gee dit vir hulle. Dan hierdie wonderlike vers 31, toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en in Jerusalem toe teruggegaan. En daar kry hulle die 11 van die ander mense bymekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Met ander woorde luisteraars, hier het ons dus twee groepe mense aan wie die Here onafhanklik verskyn het. En die ouens kom dadelik terug, ou Kleopas en sy vriend, hulle gaan terug. Jerusalem is omtrent 'n afstand so van 12 kilometer. Maar toe hulle daar aankom, ontdek hulle ander mense het nou ook al agtergekom dat die Here Jesus opgestaan het uit die dood. En so versprei die berig van sy opstanding natuurlik nou baie vinnig. En daarom dink ek, moet ons tog net hier kyk wat hier pertinent staan in die laaste verse wat ek gelees het. Hulle het dadelik opgestaan in Jerusalem toe teruggegaan en daar kry hulle die ander 11 disippels en jy onthou wat ek gelees het. Jy sien luisteraar, hierdie ontdekking moet hulle vir die ander mense in Jerusalem gaan vertel. en toe hulle daar aankom, word hulle begroet met die wonderlike nuus: die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Twee groepe disippels dus, met dieselfde getuienis, kom hier by mekaar uit. En ek wil dit pertinent uitwys, omdat dit juis in die branding staan in ons tyd, dat mense sê, ag, die opstanding is 'n tradisie wat later ontstaan het. En hier kry ons nou twee groepe mense, wat onafhanklik van mekaar, teenoor mekaar getuig, ons het die Here gesien, hy het werklik opgestaan. Jy sien die berig oor die verskyning aan Petrus, is wat hier nou Simon genoem word, is juis bedoel om aan te toon dat Petrus na sy verloning ook weer in ere herstel is. Wat 'n wonderlike Here is die Here Jesus tog nie. Tussen hakies, Paulus sê ook dat Jesus net aan Petrus verskyn het in 1 Korinte 15 vers 5, maar die verskyning word nie in die evangelies beskryf nie. Dit is dus ooggetuies wat het oorgedra het en vir Paulus vertel het, en hy teken het dan aan dat die Here Jesus aan Petrus persoonlik verskyn het in 1 Korinte 15 vers 5. Ons lees natuurlik ook nog aan ander disippels aan wie hy verskyn het, maar dit gaan ons nou doen. Die Here Jesus was naamlik besorg oor Petrus, omdat hy so onwaardig gevoel het nadat hy sy meester verloon het. Petrus het egter gou berou gekry en die Here Jesus het hom vergewe. Die Here sou hom binnekort gebruik om aan die kerk te help bou. Maar dit gaan ons nou lees. Nou kom ons lees nou hier by Lukas 24 van die 36ste vers af, en ek wil eers net daai een versie lees. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daartussen hulle en sê vir hulle: vrede vir julle. Ag, ek wonder luisteraars of daar iets is wat hulle meer nodig gehad het as vrede. En die wyse waarop die Here Jesus se verskyning aan sy disippels nou beskrywe word, sê dat dit net so skielik was as sy verdwyning uit hulle gesig, toe byvoorbeeld hy weggegaan het van die Emmausgangers. Die vrede vir julle was natuurlik ook die gebruikelike Joodse groet, maar ek dink dit het ekstra swaar en belangrike betekenis vir hulle gehad. Die Here Jesus was dus nie 'n gees of 'n visioenie hoor. Die disippels het aan hom geraak. Ons gaan nou sien, hy het saam met hulle geëet. Die feit dat hy dus onverwags verskyn en net ook weer so verdwyn het, dui tog vir ons daarop dat hy meer as net 'n mens was. Is dit nie waar nie? En dit laat jou en my dink aan die soort opstandingsliggaam waarvan Paulus praat wanneer hy vir die Korintiërs skryf. Gaan lees maar van daardie opstanding en die opstandingsliggame, 1 Korintiërs 15 van vers 42 af. Nou maar goed, ek haas my na vers 37 tot 43. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle: "Waarom is julle so verskrik? Waarom is daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'N Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie." En terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Terwyl hulle nog van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê vir hulle: "Het julle hier iets om te eet?" Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daar het ons dus nog 'n bewys, luisteraars, dat daar geen twyfel kan wees nie. Jesus se skielike verskyning in sy opstandingsliggaam het die disippels laat skrik en bang word, maar hy stel hulle gerus. Luister nou na vers 44. Daarna sê hy vir hulle: "Dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is." Toe open hy hulle verstand oor die skrif dat hulle kan verstaan. Hy sê vir hulle: "So staan daar geskrywe: Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder." Nou luisteraars, Lukas sê in die boek Handelinge vir ons, die ander boek wat hy geskryf het, nê, dat Jesus 40 dae lank saam met sy disippels was voordat hy na sy opstanding na die hemel toe opgevaar het. In Lukas 24, waar die gebeure vanaf die opstanding tot en met die hemelvaart nou beskrywe word, lyk dit of dit alles op een dag afgespeel het. Nou ons hoef nie daaruit af te lei dat Lukas homself weerspreek nie, hoor. Dis eerder geval dat Lukas in sy evangelie die gebeure soos 'n teleskoop in mekaar indruk om die intensiteit van die verhaal te verhoog. Wat ook al later mag volg, word voorlopig agterwee gehou om 'n afsluiting vir die evangelieverhaal te verkry, want hy gaan in sy tweede boek, die boek Handelinge, gaan hy spesifiek praat oor die hemelvaart. Nou luister nou hier na vers 47. Julle is getuies van hierdie dinge. Luisteraars, Lukas sal jy onthou het hoofsaaklik vir Grieksprekende lesers geskrywe. En nou, hy wil nou hê dat hulle goed moes verstaan dat Christus se boodskap van God se liefde en genade dwars oor die hele wêreld verkondig moet word. En daarom mag jy en ek ook nie vergeet nie dat die evangelie aan alle mense oor die hele wêreld bekend gemaak moet word, want die Here wil hê dat almal daarvan moet weet. Luister na vers 48. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. Nou ons weet natuurlik dat dit plaasgevind het op Pinksterdag in Handelinge 2. En dan sluit Lukas sy evangelie af met hierdie wonderlike drie verse. Luister daarna. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd gebly by die tempel en God geprys. En op hierdie noot eindig die evangelie volgens Lukas se beskrywing. Jy kan gerus 'n oomblikie blaai na Handelinge 1 toe en dan sal jy sien hoe dat hy net wanneer hy sy Handelinge verhaal skrywe vir die Theophilus aan wie hy albei die evangelie en die boek Handelinge rig, hoe dat hy die verhaal optel in Handelinge en sê, dit wat ek in my eerste verhaal geskryf het, word nou hier voortgesit in my tweede boek, naamlik die boek Handelinge. Nou hierdie hemelvaart van die Here Jesus, broers en susters, het vir ons natuurlik baie groot betekenis in. Na 40 dae, volgens Handelinge 1 vers 12, het Jesus sy disippels na die Olyfberg naby Betanië geneem en daar het ons gelees het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Nou net soos die mense dwars deur die evangelie gedoen het as hulle die wonderdade van God ondervind het, so is die disippels na die hemelvaart ook vervul, het ons gelees, met groot blydskap terwyl hulle God prys. En daarmee, luisteraars, bring dit ons dan by die laaste twee verse. Jy sien, die Here Jesus is nie meer liggaamlik by ons of soos destyds by disippels teenwoordig nie. Daarna sou die Heilige Gees kom om in ons te woon, 1 Korinte 3:16, en ook om ons toe te rus om die goeie nuus van die verlossing aan almal te verkondig. So vertel Handelinge 2 vers 1 tot 4. En daarom kon die disippels na die hemelvaart terugkeer na Jerusalem en die verhaal word dan afgesluit met die opmerking dat hulle die hele tyd in die tempel was waar hulle God aanbid het. Dis altyd vir my so wonderlik as ek lees van hierdie vreugde wat daar in hulle harte was. Ten slotte, jy en ek moet ook as gelowiges volgens God se plan lewe. Ek herhaal, jy en ek moet ook net soos die gelowiges van daardie tyd volgens God se plan lewe en dan streef om in alles aan hom gehoorsaam te wees. Ons moet ook hard werk, luisteraars, om mense liggaamlik en geestelik te laat gesond word, want dit is God se plan vir ons elke een. En as ons wil weet hoe om 'n lewe te lei waarmee die Here tevrede is en waaroor hy 'n glimlag het, dan moet ons die Here Jesus se voorbeeld gebruik. En daarom is dit vir my wonderlik dat Lukas sy evangelie afsluit op die wonderlike hoogtepunt van die hemelvaart. Jy en ek lewe daaruit, ons leef ook die terugkoms van die Here tegemoet met groot vreugde en blydskap te midde van ons eie omstandighede elke dag. En daarmee groet ek jou hier aan die einde van Lukas en so die Here wil begin ons dan volgende keer met 'n Ou Testamentiese boek en die volgende een wat ons daar moet behandel is die boek Numeri. Tot dan groet ek jou in die naam van die opgestane en die lewende Here Jesus Christus, die ewige koning. Tot dan, totsiens.